bil-qala u l-moqdif. Żjaja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Malti. Ċal xwire pora mikrofon unselmilkom unilqakom għal din l-edizzjoni il-ħames ġimgħa fit-tieni sensiela ta' bil-qala u l-moqdif. Dawk minnkom li segwewna l-ġimgħa l-oħra jafu li bdejna diskursata interessanti, simpatika ħafna ma' Alex Farrugia, editur ta' Torċa, li huwa wkoll student ta' l-istorja f'pajjiżna. Tkellimna b'mod partikulari dwar l-artiklu tiegħu Another in Decline, an Alternative Perspective, li huwa pubblika fil-Proceedings of History Week 2011 maħruġ mill-Malta Historical Society. Dall-artiklu jifoka fuq is-seklu 17 bidu tas-seklu 18 b'mod penetranti li iħares lejl-ordni jew forsi wkoll aħjar żmien tal-ordni b'mod partikulari lejn dawk il-ġenerali tagħha li kienu ibaħru. U fosthom jitkellem dwar il-ġeneral Spinola. Id-diskursata tal-ġimgħa l-oħra ftaħniha fuq diversi aspetti ta' dan l-istudju u b'mod partikulari kif l-istorja tal-Ordni ta' San Ġwan, magħrufa ovvjament illum il-ġurnata bħala ta' Malta, tista' tiġi studjata b'mod u maniera li titfadawl fuq is-sisien ta' dak li illum jissejjaħ l-Istat ta' Malta. Huwa suġġett interessantissimu, huwa suġġett sabiħ, mhux spiss tingħata dill-attenzjoni partikulari għal dan iż-żmien biex wieħed ikun jista' jibni l-argumenti tiegħu fuq dak li wassal fl-aħħar mill-aħħar biex Malta bit-traġitti kollha tagħha inkluż il-kolonjaliżmu taħt l-Ingliżi għal kważi 200 sena tasal biex tkun pajjiż stat indipendenti illum anki repubblika, imma fl-imoddi għal dawk li interessom kellna wkoll it-teżi tal-professur Carmel Cassar, Society, Culture and Identity in Early Modern Malta, li huwa tem Cambridge fl-1998, u li dwara l-istess professur Peter Burke, magħruf id-dinja kollha bħala storiku modern, interpretattiv, antropologista, għalinna li hija istwar total, jiġifieri ħarsa lejn l-istorja totali, dan kien moviment partikulari li qabel tmiem is-seklu li għadda kien diġà qabad sewwa Franza, mbagħad ovvjament għadda f'ħafna pajjiżi oħra fosthom anke l-Ingilterra, u wieħed meta jħares jisimgħa magħha lejn l-istorja b'mod totali ma jarax biss id-dettalji tal-kronoloġija bħalma ngħidu spiss, imma jinterpreta s-sens kollu tal-istorja. Mhux biss ta' dawk li kienu protagonisti imma anki tan-nies li ma jkunux fl-ogħla postijiet biex ikun jista' ifisser aħjar il-ħajja kif kienet dakinhar. U fil-każ tagħna qed nitkellmu fuq il-ħajja tagħna l-Maltin tal-antenati tagħna ta' dawk missierijietna li jgħixu dawk iż-żminijiet u li kellhom ċertu ħsibijiet nobli. Għax għalkemm dan l-argument jgħottal ħafna żminijiet u epoki differenti fl-imoddi l-aktar fl-istorja moderna ta' Malta li għalkemm wieħed jista' ħares lejha li fiż-żmien l-ordni kienu forsi l-barranin, il-kavalliri, li raw ċerta viżjoni fil-bot u fil-ġejjieni, l-aktar dawk il-grammastri li xtaqu lejn it-tmiem tas-seklu 18 u mbagħad ukoll li raw fil-preżenza tagħhom, fis-sistema tagħhom, li Malta tkun dejjem pajjiż għalih ma jiddependu minn ħadd, u allura il-grammastru huwa prinċep, huwa sultan, kif kienu jgħidulu anki fostna, ma għalkemm dawn l-idejat forsi nibtu fost il-barranin għaliex ħassew li din xejn ta' gżira kienet pajjiżhom, kienet darhom, il-banda l-oħra wieħed tajjeb jgħid li l-Maltin iddakru ħafna minn dawn l-idejat kellhom tagħhom u nerġa' ngħid dawn l-idejat tas-seklu 17 mbagħad jimmaturaw b'mod partikolari intellettwali ħafna wara d-dawl ġdid li tefa l-Illuminiżmu ġewwa Franza, fl-Ewropa kollha, u dan mess lil-ħafna Maltin li kidbu, li xorbu, li qraw u li anki ħallew timbru fuq dak li kellu jiġri lejn tmiem is-seklu 18. Qed nirreferi għal Vassalli li kien wieħed minnhom li fl-aħħar mill-aħħar kien ukoll wieħed mill-fatturi li minħabba fih wasal Malta Bonaparti u allura spiċċat l-ordni. Ħafna nies jistgħu jassoċjaw il-wasla tal-Franċiżi f'Malta fit-tmiem is-seklu 18 bħala xi ħaġa negattiva fil-tema tiegħi. Żbaljata l-idea bil-banda l-oħra kienet iċ-ċavetta, kienet il-muftieħ li bih spiċċat l-ordni u bdiet triq ġdida. Li dik it-triq ma koplix mal-Franċiżi b'mod forsi iktar modern f'dak li kien qed jissejjaħ diġà demokrazija, repubblikaniżmu, sekularizmu, ġara li ġara għall-mamul m'hemmx kunsill kif jgħid il-Malti, imma in-nies li jistudjaw l-istorja, in-nies li analizzaw l-istorja, in-nies li riflettu u jinterpretaw l-istorja, għandhom kull dritt jgħidu li dak kien perjodu li biddel għall-inqas il-ħsibijiet tal-Maltin. Taħt l-Ingliżi kienet xort oħra għaliex meta stat li kien għadu fl-embrew tiegħu isib ruħu kolonizzat b'mod daqshekk militarment disċiplinat minn forza navali barranija mondjali ftit li xejn kontista tagħmel. Anzi, ikonna ngħidu li l-Maltin qatt ma tfittilhom xrara li jaslu aktar il-qudiem biex ifittxu bil-mezzi kollha tagħhom xi kultant anke ibsin ta' sagrifiċċju. L-awtonomija tagħhom wieħed jista' jgħid li kieku ma kienx hekk kieku ma konniex naslu fejn wasalna llum Repubblika Indipendenti li nonostante iċ-ċokon tagħha tista' tiftaħar li għandha r-riedni f'idea u li tagħmel ħoss limitat ma qiegħed hemm preżenti fil-kontinent tagħha fl-Ewropa imma anki fid-dinja f'ċertu sferi importanti għall-ħajja tal-umanità. Għaddu biex nitaqgħu bil-ġdid ma' Alex Farrugia li se jkompli jkellimna dwar il-karattru interessanti u l-perjodu li għex fih Spinola. Naħseb anke kien żball tal-ordni, bħal dak iż-żmien naħseb kien ħaġa li setgħu jagħmlu maħabba rabtiet storiċi li huma baqgħu ishom isostnu li jkunu l-estensjoni tal-monarkija Franċiża li allura kienet waqgħet issa. Naħseb dak l-appoġġ.
Hemmhekk
l-grammastri baqaw isom lejali li dik il-monarki għal-waqt għax ħasbu li l-rivoluzzjoni tgħaddi.
Kien diffiċli, la ħaġa ħafna nazzjonijiet kien jaħsbu l-rivoluzzjoni tgħaddi.
Għal-mument, ħasbu li tal-mument.
Ġifieri ħafna monarkiċi oħrajn ħasbu l-rivoluzzjoni tgħaddi. Imma parti minn hekk kien diffiċli ħafna għall-grammastru li sostni. Il-rivoluzzjoni proprju kienet il-kontra ta' dak li kienu fl-aħħar mill-aħħar mill-aħħar u kien sovran ukoll.
U għalhekk tilef. Numru mill-membri tiegħu Franċiżi speċjalment li bidlu lejalta mbagħad.
Da żgur kienu qed jaraw fir-rivoluzzjoni kienu qed jaraw xi ħaġa li ma kienx hemm qabel. Ġifieri r-rivoluzzjoni ħoloqgħod din l-idea kbira illi l-bniedem jista' jkun ħieles u jiddetermina l-futur tiegħu jħoloq dinja ġdida lih. Ġifieri r-rivoluzzjoni kienet xi ħaġa rdassew kbira ġifieri.
Ħasra li aħna mis-sitna u armejnija ma lajlaq sejk imma.
Aħna ma konniex jiena ma nemmen li
konniex ippreparati.
Aħna ma kenniex il-formamentis tagħha r-rivoluzzjoni. Ma taħna qed ma kellna rivoluzzjoni bħala poplu. Il-mibki Michael Santi għajt li l-1919 kienet rivoluzzjoni. Se ċertu punt forsi kellu raġun. Ma jimma ħossrik għadver.
Kienet 1919 tatna opportunità għamlu dak li għedu l-counter revolution fu kojra ġej.
Imma aħna għatma minna rivoluzzjoni fil-sens ta' biex nibdlu soċjetà.
Għanzi kontrarju, għarmejn opportunità li forsi stajna sfruttajna ħjar.
Aħna dejjem konna poplu illi meta għam. Meta ritċi ħaġa rida għax kien bil-ġuħ.
U kwan.
Jew bla xogħol. Ġe anke l-indipendenza tagħna, aħna ma ħadniex l-indipendenza għax kellna movement.
Raġuni ekonomika.
Ma kienx movement nazzjonali, aħna qatt ma kellna movement nazzjonali. In-nazzjonalisti fis-sens ta' dawk li kienu jemmnu f'Malta bħala nazzjoni. Tajjeb, dejjem kienu ftit u kienu fl-elit.
Il-maġġarmin il-Franċiżi, in-nies tal-madwar il-port l-iktar li kienu ossessjonati li bidlu l-ordni jew ineħħuha. Alla fine.
Infatti jien dok kif inhi.
Mhux maġġoranza.
In-nies li kienu jgħixu fl-irħula maqtuwajn il-bot minn dawn kurrenti. Għalihom il-ħajja baqgħet għaddejja l-istess.
U pjuttost
għandek l-għaqat it-tala.
Ma kienet tmisshom ekonomikament b'daw in-nies kollha li jġibu jieħdu sehem fil-korsa u jiġu lura fir-raħna sew kienet tmisshom.
Speċjalment lik m'għandna ħadd tal-baħar.
Ma kienu fiħdan il-Knisja, isom emmek kienu kuntenti li għandu bil-qofol tar-raħal bil-Knisja sabiħa taħħom u kħat sejr il-ġenna xa tjama ħafna sagrifiċi u kol.
Il-Knisja kienet.
Mentalità.
Il-Knisja, per eżempju, emmek u għed tajab jgħamil analizi ta' r-għol ta' l-Knisja fil-soċjetà Maltija ta' dak iż-żmien, għaliex interessanti ħafna, mina norbod dak li kien jgħid foko dwar il-poter. Ma dak ma' paper li għandu fil-fatt Franz Ciappara dwar Kapillan fiż-Żejtun. Foko kien jgħid, l-poter huwa qatt one direction, huwa ta' żewġ dimensjonijiet. Ġifieri jekk jien għandi poter fuqek, b'xi mod inti qiegħed tissekonda l-poter li jien qed nuża fuqek. U fil-verità, dan joħroġ minn paper li għandu Franz Ciappara fejn jitkellem dwar Kapillan fiż-Żejtun, il-iżwiet ma jridux.
X'wiera.
Eżattament. U ma jridux għaliex ma kienx ikkonforma ma dak li huma kienu jifhmu li għandu jkun Kapillan. U allura dawn irreżistew daqstant illi imbarraw l-Knisja. Jiġifieri il-poter li kellha l-Knisja kien poter sakemm tikkonforma mal-viżjoni li huma kellhom tal-Knisja. Kif huma l-Knisja ma tikkonformax.
Poter li riedu fuqhom.
Poter li riedu fuqhom. Li tihom ċerta stabilità, li tihom tistix li l-Knisja fejn tħol Grammastru, pereżempju, l-Knisja kienet anke kultant ta' ġixxi tal-leħen tal-poplu. Jiġifieri leaders li kellhom.
Mexxiet il qawmin tagħhom wara kollox, jiġifieri apparti Mannarino li ma nnixxilux imma ta' 8 design.
Ma naħseb li Mannarino laqas ma kien qed jitkellem il-lingwa popolari. Jiġifieri Mannarino kien qed jitkellem lingwa li l-poplu ta' triq ma kienx qed
jifhem. Naħseb Marja mir-Rivoluzzjoni f'post ħażin, jiġifieri.
Il-poplu Malti dejjem ma ġixxa fuq bread and butter issues. Il-boots, iż-żaq, importanti ħafna.
Għaddu tal-lum, naħseb huwa valur ewlieni konsistenti, ma konsistenti matul is-sekli. Forsi għax il-gżira ġa li tagħmel is-sopravvivenza. Imma l-ikbar valur li għandhom dawn in-nies gżirjani hawnhekk. Kważi kważi meta tistudja kif qed tagħmel anke inti, il-valur tal-flus huwa dejjem hemm.
Tal-flus is-sopra.
Kważi waluniku s-sopravvivenza.
Anke għaliex l-art tagħna tikf ftit li xejn.
Kważi
ma tik xejn.
Forsi jekk tista' tu xi ħaġa.
U jekk ma neħdux sibu għażna.
Għażna kwej.
Ma tikx. Forsi inti trid tkun imprenditoriali, u d-Maltin fil-seklu 17 nisibuħom kullim kie, nisibuħom Marsilja, nisibuħom partijiet varje tal-Italja, nisibuħom f-Spanja, nisibuħom f-Tunez.
Ġan puġġik naqfuq Spinola, għalix naħseb issa jishtiq ikun jafu xaħġ. Spinola, ġeneral, inti bħalu għat li kellek ġenerali uħra?
Iva.
U koll dak iż-żmiena dej. Il-fama tiegħu, kemm effettwat l-ordni fiż-żmiena? Jiġifieri, dak bħalma kellek ir-Romegas, ħa nagħmel eżempju ta' tqabbil. Romegas kien bħala valletto u kienu żewġ kursara kbar minn fuq il-baħar ħadu l-fama tagħhom. Għandek Spinola inti li aħna ma nafux ħafna fuq. Spinola minn dak li rriċerkajt inti. Seta effettwa per eżempju deċiżjonijiet tal-Grammastru, seta effettwa ta' eżempju lill-ġenerali oħra jew hu kien qiegħed isegwi lil-ħadd ieħor. Kienet kultura dak iż-żmien li tkun daqshekk avventurier semmejt inti jidħollok ġo portal għadu jieħu ix-xwieni.
L-ewwel ħaġa, Spinola naħseb iktar milli kien qiegħed ikun leader, iktar kien qiegħed ikun follower. Ġveri meta u daħal.
Segwa.
Ida zgur, meta u daħal fil-port tal-Agoletta. Vera, kħet jgħamil xi ħaġa l-preċedent.
Straordinarju.
Imma il-ġenerali ta' qablu, mit-tieni nofs tas-seklu 17, kienu nies li kienu avventurieri kbar. Nieħ nsemmi lek tnejn partikolari. Wieħed minnhom kien Joseph Johann Count of Herberstein. U ieħor kien Sigmund Count Thun. Dik tnejn kienu Awstrijaċi. Issa, jekk pereżempju tara. Herberstein, per eżempju, mhux biss kien kaptan ġenerali tal-flotta tal-Papa, imma kien Lieutenant Field Marshal tal-Imperu Awstrijak.
Bħalma kienu jieħu l-ammirali fil-Navy Franċiża per
eżempju. Eżatt, da qed ngħidu dan kien wieħed mill-ogħla uffiċjali militari tal-Awstrija. L-istess Count Thun. Da kien Imperial Field Marshal fis-1697. U kien parti mill-Court Council of War fi Vienna. Iġbi dawn kienu nies.
Li bdew minn Malta.
Li bdew minn Malta, marru għamnu bat karriera barra, u reġgħu ġew lura Malta. Huma l-ewwel nies li tinsix li żmien dawn il-perjodi kienu għadin ġiex gwerra importanti. L-ewwel kellek il-gwerra ta' Kandja, li bdiet meta l-Ottomani ridu jaħtfu Kreta. Kandja kienet Kreta. Kienet gwerra kontra Venezia. Imma l-alleati ta' Venezia kienu l-Maltin, flotta tal-Papa. U xi flotta żgħar oħra. Imma Malta kienet l-alleat ewlieni. U mbagħad kellek ukoll il-gwerra tal-Morea fl-aħħar tas-seklu, fejn il-gwerra kienet Venezia kontra l-Ottomani u Malta kienet alleata. Imma dawn il-kaptani ġenerali, tajjedhom il-ġenerali, ma kellhomx paċenzja. Jiġifieri il-Venezjani kellhom tattika illi jqogħdu attenti ħafna. F'daw gwerra li ħadu 24 sena u xi 16-il sena xi ħaġa. Kienu qogħdu attenti ħafna. U l-Ottomani kienu qogħdu attenti wkoll x'ma kienx jabdu jiltaqgħu fuq il-baħar jisparaw fuq xorxik kif naraw.
Ħafna strateġija.
Ħafna strateġija. Ġil kien jgħaddi sajf sħiħ, ma nistgħux il-gwerra kien jsir fis-sajf fix-xitwa ma kien isir xejn.
Ix-xitwa tidħol għall-irdos.
Eżatt. Il-galeri biss u mhumiex fondi, allura bil-mewċ inqalbu. U dawk kien jgħaddi sajf ma jsir xejn. U dawk kien jibbu l-Grammastru l-ġenerali jgħidu l-ismani. Aħna qegħdin hawnhekk, m'aħna nagħmlu xejn. Għalix qegħdin naħlu l-ħin hawnhekk, ħallina mmorru fuq il-korso. U kienu letteralment.
Profettaw ruħna fil-verżens tal-għal.
Eżattament. Huma kienu dejjem iġibu dan l-argument. Illi aħna hawnhekk m'aħniex nużaw ir-riżorsi tagħna għal vantaġġ tal-ordni.
Kien ikollhom raġun għax anke daw il-baħrin u l-ħaddiema kollha li kellhom, jekk jitgħażnu ma jagħmlu xejn se titlifilhom dak li llum ngħidu l-training, jiġifieri.
Apart minn hekk l-ordni kien iħallas. Jiġifieri ħafna mill-flotot Ewropej. Kollhom nies li kienu kunu sfurzati biex iservu. Mentre l-ordni kien iħallas, kien iħallas fil-ħin. Xi ħaġa li kienet unika.
U komda, għax inti tista' tagħmel pjanijiet fil-qosol biex ngħid.
Apart minn hekk, l-ordni kien ukoll jieħu ħsieb, pereżempju, jekk xi ħadd imut fuq il-baħar. Ġemet kienet toħroġ pension żgħira lill-familja tiegħu. Mhux dejjem kienet tkun l-istess, mhux dejjem kienet tkun monetarja, sedat kienet tkun pereżempju li tiegħu
razzjon
ta' ikel għal X amount of years. Imma ma kienx
majnuna.
Kienek din idea
solidarità.
Illum ngħidu l-idea soċjali, dak iż-żmien kienet idea ta' karità aktar minn kollox, jiġifieri tistax daw għadni reliġjuż kattoliku.
Ma qed tiggarantilek li l-bniedem ħaddiem ikun lejali lejk u jaħdim lek tal-aħħar.
Eżattament. U għalhekk kienu kun hemm anke ċerta standards għaliex il-fatt li kienu nies imħallsin. Ma kien jitlobu wkoll xi disċiplina. U l-ordni kien disċiplinat ħafna. Jiġifieri l-ordni pereżempju kellu anke disċiplina fiskali. Importanti ħafna. Illi l-gvernijiet tal-lum, jiġifieri, tas-sekli tagħna, nisom jimitaw. Għaliex kienu jagħmlu bookkeeping meticulous ħafna, l-eżempju li baqa' għandna tal-inqas jur li kien hemm bookkeeping meticulous ħafna. U pereżempju wara attakk, jinnaf attakk fuq galera, pereżempju, kienu jieħdu rendi kont attent ħafna, pereżempju ta' kemm inħlew balal. Biex lajk kun hemm ser. U kienu daw il-każi ta' ser jew ta' korruzzjoni.
Kien hemm kontroll assolut.
Kienu joħduhom bikbar
ħafna. Militari wkoll irridu niftakru vera, parti reliġjużi daw kienu militari.
Naħseb f'dan is-seklu kienu iktar militari mill-reliġjużi. Hemm ktieb interessanti ta' Emmanuel Buttigieg li jidħol fid-dettall u jara il-kultura tal-kavallieri per se.
X'jagħmel kavallier u
kif
ġie format.
Kif eżatt kif huwa format il-kavallier kif kienu ġibu ruħhom fil-verità, ġifieri. Jiena ffukajt iktar minn aħħa tiegħi id-diskors militari. Għaliex jiena kien interessani ħafna huwa kif kliem partikolari u frażijiet partikolari tul seklu bidlu t-tifsira tagħhom. Jiġifieri fil-bidu tas-seklu, meta kienu jitkellmu qed jiġġieldu fuq ir-reliġjon u għar-reliġjon, qed jitkellmu fuq letteralment ir-reliġjon. Ġifieri kif nifhmu aħna. Sal-aħħar tas-seklu kelma reliġjon bidlet it-tifsira tagħha, reliġjon saret l-ordni. Meta kienu qegħdin jitkellmu pereżempju fuq il-pubbliko, jużaw il-frażi il-pubbliko, fil-bidu tas-seklu il-pubbliko huwa l-Kristjanità kollha kemm hi. Il-pubbliko interess imma fil-aħħar tas-seklu, l-aħħar tas-seklu, isir letteralment the local public, il-dominju tal-Grammastru. Il-Maltin per-se ma jeżistux, jeżist il-dominju tal-Grammastru. Nies marbutin mal-art, għadha idea feudali ħafna. Imma anke pereżempju, Malta kif hija ħarsu lejha fil-bidu tas-seklu, hija bħala base minn fejn joperaw. Fl-aħħar tas-seklu hija l-art tagħhom.
Hemmhekk naħseb hija ta' benefiċċju għalina tal-lum li ħadu din deċiżjoni żieda. Bil-qala u l-moqdif, l-lum Alex Farrugia qed jieħodna lura f'perjodu interessanti tas-seklu 17 bidu 18 meta il-ġeneral Spinola kien fost il-protagonisti tal-Kavallieri ta' Malta. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif.
Fat, Spinola jgħid, meta per eżempju Spinola għamel sentejn, Captain General pratikament kien jagħmel sentejn fil-kariga tiegħu, u Spinola għamel l-1700 u l-1701. Fl-1700 jaqbad Sultana Torka, ġifieri Sultana kienet taxini, aktar kbir u aktar lussus.
Jisimha Magħ.
Kien jisimha Bingen. U meta jikteb dwar il-Grammastru.
Kien qabad hekk minn is-sers bħal-tajtin tiegħu hekk. Biex jipatti għal xi disastru li kellu qabel.
Għax da, Spinola kellu karattru jiena meta kont qed nirriċerka dwaru, ħassejt inżirt nafu personalment. Riċerka tagħmilek dak tip ta' ċajta, jiġifieri.
Tmur fi żmienijiet
oħra. U da kif ukellek tpoġġeħ fid-dinja tal-lum hekk kien ikun naf the last action hero. Għaliex da l-ewwel darba li ħareġ bħala Captain General fil-1700 bħala Captain General tal-Ordni. Da kien hemm xini tork, attakkaħ u l-attakkaż ir-rieħ u peress li r-rieħ ma kienx favorevoli għalih.
Polikarja ngħidu.
Spiċċa l-inqasam l-arblu ewlieni tal-kapitana, l-kapitana il-ġifen kapitana kien il-ġifen il-flagship. Għalkemm hu kien ikun il-kapitan tiegħu, il-flagship deb kien ikun tal-Grammastru. ġifiri letteralment proprjetà tal-Grammastru. U da għasamlu il-mast l-erblu ewlini, l-erblu ewlini niżel l-isfel, għasam il-ġifen minn-nofs u ġifen eri. U kien ħajjere u kieku ma salvawx u kien ħajjere. Ġifi da salvawx qiegħed jere għax kien inqabad.
Beda sew mela.
Ġifi u da kiteb il-Grammastru għallu isma' għallu ma jusax dan it-ton laqi biex ngħidu hekk, anzi, juża ton ta' tal-min differenti. Jgħidlu jidher id-dispeċini li ġa hekk imma tgħix kemm iġġilidna koraġġ. Għaliex, għaliex fil-mentalità tagħhom tan-nobiltà kienet illi inti mhux jekk tirbaħ xi jew titlef imma kemm tiġġieled b'valur. Valore, jew kemm iżgħu, kemm tiġġieled biqlubija u turid koraġġ. Allura għallu smaħna aħna rejna ħafna koraġġ, għallu u l-bandiera Maltija ħadd perper għal bil-bnadar l-oħrajn biktar eroiżmu mill-bnadar l-oħrajn kollha tal-Ewropa.
Ġabara sew.
U fil-fatt meta mbagħad billi kien baqalu mill-flotta ipprova jidħol f'Zante. Zante kienet biex ngħidu hekk dominju tal-Venezjani. Il-proveditur Venezjani kien qisu l-gvernatur ġifieri, ma rridx idaħħalhom biex tistix kellek kif spiċċat il-gwerra tal-Morea. Da ma rridx jerġa' jaħloq konflitt mal-Ottomani u da beda jikteb il-proveditur u qallu inti qiegħed tkun biex ngħidu hekk ingrat lejn dan l-ordni. Illi aħna, pratikament, aħna in-nies illi aħna niddefendu l-Ewropa kollha u l-Kristjanità. U jerġa' jsemmilu l-bandiera Maltija.
Kien politiku,
u jsejjaħ il-Malta, frażi bellissima, vera sabiħa, għaliex hu juża l-kelma Repubblika Reliġjoża. Jiġifieri eżattament Malta hija proprju stat, sovran. Repubblika Reliġjoża. Ġifieri, għarret għandha naqam l-Iran, tal-lum, ġifieri. Ġifieri, hija t-tmexxija tagħha hija teokratika, tajjeb, imma hija Repubblika. Ġifieri, Repubblika dak iż-żmien kienet
fis-sena. Jiena ngħid li l-Musulmani ġew 600 sena warajna, u x'vera. Huma waslu hemm l-Iran, u aħna konna hemm fiż-żmien kavalliri, ġifieri. L-istorja
imma ġifieri. U mbagħad pereżempju ftit wara dak l-eżempju tal-Bingen meta jaqbad din is-sultana u l-Grammastru jiktibu.
U di iża tifdih.
Da żgur jiktiblu jgħidlu ħanejdlek sultana żbaħ minn din żgur li qatt ma rajt u se tkun waħda mill-ifjen ġojjelli fil-kuruna tiegħek.
Bravo
da żgur. U għandek hemm inċident ħelu wkoll għaliex meta jaqbad is-sultana daw jitolbu li jitkellmu mal-kaptan. U jgħidhom jien il-kaptan. U huma ma jaċċettawx bħall-kaptan. Għaliex Spino kien bniedem ta' żmienu u kien qaxxar l-leħja. Dak iż-żmien kienet moda li l-leħja titqaxxar forsi żomm ftit mustaċċju u forsi.
Bħal muskettieri.
Eżatt, eżatt, isegħna trimas.
Naraw il-film.
U daw għalihom il-Musulmani kien indiminu l-leader ikollu leħja
twila
sostanzjali.
Għax għalihom hekk kien
jara. Allora naraw din l-interazzjoni bejn biex kulturi totalment differenti. Imma hu jaraf jinterġixxi ħafna magħhom u jinterġixxi b'rispett kbir għaliex hu kien qed jagħti valur lir-reżistenza li huma offrewlu, allura jirrispettahom ħafna. Għaliex għandu l-valur il-militari bejniethom kienu jagħtu dan it-tip ta' rispett lejn il-valur militari. Allura jaħilfilhom fuq is-salib li għandu fuq sidru. Biex fej s-salib tal-ordni, illi jitrattom b-mod
rispettuż.
Għaliex, għax kien hemm grupp minnhom illi bdew jgħidu li ħajsplodu għall-Bingen, daħlu fis-Santa Barbara tagħha fejn kien jistorjaw biex ngħidu hekk il-gunpowder. Eżatt, u jgħidu jisplodwa. U tom din il-garanzija illi hu ma kienx se joqtolhom imma se jirrispettom bħala prisoners of war.
Hekk kont se ngħid, il-priġunieri tal-gwerra qabel it-trattat.
Da l-karattru. Minnaħa u
avventuru,
reckless, minnaħa l-oħra u bniedem nobli fil-vera sens tal-kelma anke fil-attitudni tiegħu.
Ngħidu lu gentleman fix-xogħol tiegħu u kavallier vera, insomma, kien ġiba ta' kavallier.
Jiena qisu bħala anke meta nqablu max-xogħol ma' riċerka interessanti u importantissima li għamel ħafna Manuel Buttigieg, nqablu li kien qisu xempju ta' kavallier.
Il-mudell.
Kien mudell, ġifi. Model ta' żmienu ma kienx crusader fil-vera sens tal-kelma, ma laqas kien bniedem kellu dawk il-valuri li kienu propri jiddefinixxu ż-żmien tiegħu. għedna li nassigurak li għedna għamil riċerka tijaj, kienet esperienza, kien inkontru
sa' meċik, et meċik l-ideja. Bil-qala u l-moqdif, l-lum għal-ex Farrugia għet jħodna l-ura f-periodu interessanti ta' seklu 17 bidu 18 meta il-ġeneral Spinola kien fost il-protagonisti tal-Kavalliri ta' Malta. Komplu simaw bil-qala u l-moqdif. Għamlu l-axar parti ta' domandi xtaqt nisaqsi fuq il-dokument. Inti semmi għawli kitibu mudaw l-rajt inti biex viri menidu. Kienet drawa li jiktabu stess bħalda kaptan kellu ċertu poteri, forsi kellu nis-setaw jiddettalu mux nafira.
Mela.
Imma da kitab il-dokumenti li għettaqra inti u stess, għettaqra minn ideħ.
Nazgur, mela, ħanibdaw hekk. Jiena meta rrid nibbaża riċerka tiegħi, nibbaża fuq dokument, illi jkun kemm jista' jkun autentiku, fil-sens. Fis-sens illi l-ordni kien jipprintja ħafna pubbliċità. U daw kienu kien isejħilhom relazzjoni. Li kienu qishom pamphlets, preżikament kienu pamphlets pubbliċitari. Fejn kienu
brochures.
Eħe, kien jirrakkuntaw daw il-ġrajiet fuq il-baħar u daw kienu qashom mal-Ewropa kollha. Siġ dak kien importanti biex iżommu l-artijiet li kellhom fl-Ewropa.
Ġustifikaw il-flus qed jirċi.
Eżattament. Allora, dijem għarriċ nara daw gbis, rajtom daw, kun semmijom fil-fat, meni rrit nara mbaħt, nikkompara daw, nqabbel daw, ma dak il-kien dokument autentiku. Issa daw kellhom obbligu, kull kaptan ġener kellu obbligu, li kull darba li joħroġ fuq il-bahar, irrit jikteb li l-Kunsil tal-Ordni, rendi kont sħiħ ta' dak.
Su logbook.
Isu speċi ta' logbook, eh, rendi kont sħiħ ta' dak kollu illi għadda minnu. U daw nsibuhom f'erba' volumi li qegħdin fil-Biblioteka Nazzjonali bħal parti mill-kollezzjoni tal-Arkivi tal-Ordni ta' San Ġwan. U l-1771, AOM 1771, għandek parti kbira minnu huwa meħud mid-dokumentazzjoni ta' Spinola. Jekk inqablu dokumenti tal-bidu tas-seklu, ma' dokumenti tal-aħħar tas-seklu, naraw is-seklu 17, dejjem naraw il-mentalità kif inbidlet. Iġvi jekk naraw anke pereżempju tal-ewwel. Tal-bidu tas-seklu dawn id-dokumenti huma awsterja ħafna. Jiġifieri jagħtu dettalji imma m'hemmx ħafna ċeremonji magħhom. Jekk naraw ta' Spinola li jagħti dettalji u deskrizzjoni
flamboyanti.
Flamboyant ħafna. Immens, immens. Imma mhux waħdu. Ġifieri anke naraw ta'
bidlet il-moja.
Eżattament. Il-bidla fl-istil ta' kidba, diġa torik bidla fil-mentalità.
Sar barokki.
Eżattament, eżattament, eżattament. U da qed jiktiba kollha. Spinola nifsu. U jgħajt li qed jiktibhomu.
Probabbli kien orgoljuż ukoll. Waqt li qed jagħmel għadi, għax dawn kienu l-avventuri tiegħu.
Dażgur, dażgur. Fatt daw anke bħala dokumenti, anke bħala biex tħares lihom, hemm ħafna ġmiel fihom għaliex tara l-ħajja tal-baħar tara fuq il-karta. Ġifieri issib uħud minnhom li għandhom partijiet qishom maħruqin. Partijiet minnhom
x'ema daw vapuri ċaqlaq xi niċċaq.
Siġilli.
Tax-xema.
Ġifieri uħud minnhom. Għandhom ċerta t-iċpis li jina fl-interpretazzjoni tijaj u għadem, mil-kulur tijaw.
Mil-feriti li probabli
kienu ħafna farijiet jistaw.
Da ġurnata t-inkludi t-ġilet.
Il-dokument fiħin nifsu u għetbis l-istoria. Ġifiri, imma fil-waqt li fil-bidu għas-seklu nsibu ħafna kidbiet li qed jikdbuhom l-iskrivani.
L-iskribi.
Tal-ordni li kien ikollu, kien ikollu suskrivan fuq il-ġifen jikteb. Spinola qed jgħid li qed jiktibhom hu. ġvej.
Forsi ma kiex qed jafda.
Anke l-ferma tiegħek.
Interpreta.
L-ferma tiegħek. Le naħseb kienet iktar bidlet il-moda. Il-ferma tiegħu taqbel anke mal-pieħ tat-text. Imma da qed jibatlu anke l-ittri kollha li bat pereżempju il-proveditur ta' Zante. Qed jibatlu kollox.
Rendi kont sieħ.
Qed jibatlu kollox. U mbagħad rajt ukoll ir-relazzjoni li pereżempju ta' meta nqabdet il-Bingen. U relazzjoni hija leali ħafna lejn dak li hu kien kitab oriġinarjament, għax hu jgħidlu l-Grammas, jgħidlu pereżempju wara li ara l-kapitana kien wajż biżejjed biex ħareġ relazzjoni biex għamel pamflet biex iħabbar dak li għaddew minnu. Imma fl-istess ħin taħt twist li l-ubija, eċetera, eċetera, eċetera.
Kien kun tajjeb editur dan,
immens, immens.
Ja f'mexxi kampanja elettorali.
Ħafna, ħafna. Imma hija din is-sens tal-lituri li lekin nifsek, l-ispettaklu, jiena komplu nuża kelma spettaklu, hija parti mill-mentalità ta' żmien. Ġifi ħares li Versailles u tifhem l-era kollha kemm hi.
U anke naħseb kienet żmien li tkabbar ngħidulu larger than life bl-Ingliżi, ġifieri li tagħmilha tidher xi ħaġa. Straordinari.
U fil-fat spino.
Tara kbir.
U larger than life. Ah. Kollu.
Naħseb din l-impressjoni, din mentalità, u ritni ftit ħares li kif ħarsu li l-festi tar-raħal, per eżempju. Jew il-lokal, kulħadd jara kbir, ġifieri.
Għaliex aħna il-barokk għal-Maltin il-barokk tagħmel ħadd kif fuq il-barokk. Ġifieri. Il-barokk ma waqafx fejn waqaf fil-pjata tal-Ewropa għandna sal-lum. Ġifieri sal-lum għandna naf nagħmlu l-armari tal-festa kollha
barokk. Kulħadd taqwa minn kulħadd
il-knejjes mibnin riċenti xogħol fuq stil barokk.
Anke statwi, poġġu statwa fi triq bħalmem Borm Laga fino Gulija u ma tagħmilix stil tal-lum
pereżempju
terġa' tmur għaliha, ġifieri qiegħed demna.
Eħe, jisub għajna marbutin ħafna miegħu, naħseb illi ħafna minnu l-lum huwa kitx.
Ma wara kollox hemm xi raġuni ta' vera forsi li ġenwina, fis-sens li mingħajr ma trid, anke forsi minħabba l-memorja kollettiva baqgħet iġġorra di, isur il-ġenerazzjonijiet anke ta' wara għarfu li dak kien li għamilna stat. Dak it-timbru barokk tal-kavalieri
li semmi fis-sensu.
Minajru ma konna xejn. Bieħ sinna xi ħaġa. Jistajkun għada jemmu.
Għax jek neħħilu b'mebqa neħi.
Kiku kellek neħħi l-Belt Valletta minn hemm?
Mhux hekk.
Tibda tgħawden x'għandna.
Aħna kif twil imdina li hija Belt Medjevali xorta tal-barokk jiddomina. Teħlilhom it-tempji bisifa.
U hemm żgur ħanalqu hemmhekk jiena fejn hemm li l-Belt Valletta ma għandix tintmess kważi. B'xi mod li tnaqqas minn din il-prepotenza.
Sa'mek batli
barokk kemm argumenti jew.
Għax jiena għalija u naqlaq b'daħal ma ħodlokx ħin. Aħna dejjem niftaħru li aħna l-Belt Kapitali that was never breached. U proprju minn daqs dawk forum ta' bibin li stajna għamilna.
Aħna u ċarratna.
Għamilna eżatt breach.
Ċarrat u l-bipewlini.
Eżatt turi kemm aħna. Kemm aħna kultant niġħdu l-istorja tagħna nfusna.
Jew m'għandniex il-kultura meħtieġa biex narfu x'irdu nagħmlu.
Eh, ma tistix il-bib tal-belt mord naħx ċikku ta' triq, jiġifieri l-ogħla istituzzjonijiet tal-pajjiż. Allora setgħu fiċċu ftit jew qabdu l-min ifittxu.
Jew stiednu l min għandu belt imdawra bis-swar u qalulu x'għamilt inti biex għad modernizzaj xi ħaġa.
Minnaħa minna pereżempju xi ħaġa verment sabiħa bħalma minna fil-fosta l-imdina fejn tara spart l-imdina u tista' tapprezzu.
Ekku, minnaħ allura kissirna l-faċċata tal-isbaħ belt.
L-isbaħ ġojjel li għandna f'pajjiż.
U l-gwaj huwa għax inti semmejt il-kultura u l-kultura tal-ogħla awtoritajiet jew le, il-fatt li madan d-dnub għalija kbir, poġġejt il-Parlament. fil-bidu ta' belt li jiena sa fejna fjena fl-Europa rari issib il-parlament l-ewwel ħaġa li tidħol fil-belt issib il-parlament ġifieri jekk naraw Edinburgh li mbena viċin ħafna tagħna u nqala skandlu kemm intefaq flus fija eċetera eċetera edha milli l-barra miċ-ċentru tal-belt ġifieri li inti bħala politiku tħoss li l-ewwel ħaġa li għandhom jaraw iċ-ċittadini meta jeħlu fil-belt kapitali huwa lilek. Tajt, kultura tal-politiċi, bil-rispet kollu.
Apparti il-lit jgħet il-ċentru amministrattiv fil-bidu ta' belt, fisser li dak li qed insejħulu bħala deġenerazzjoni tal-partijiet tal-belt fuq il-naħata waħed kompli
jgħid. Ħaj kompli. Meta inti stajt użajt biex nsemmu waħda ta' malajr, stajt użajt san tirmu tirriabilitaħ u ġibu ġojjel amministrattiv.
Jien għandi dubji. Tiegħi seri kemm għandna bżonn parlament ikbar milli għandna frankament. Di koffi di ħadi tiegħi persa daħli.
Falma nablu soltu f'daw id-diskussjonijiet inħallu l-provokazzjoni biex is-semija tagħna jkomplu jiddiskutu waħedhom. Xi sta jsir iżjed.
Jiena kont nippreferi ċentru storiku artistiku.
Ekk, u inti għadek żgħira tista' tara li jinbidellek il-proġett il-qudiem. Falma nbiddel tal-1964, jiena ma kux jaw wara sef inti tilħu. Xi darba se jkun hemm xaħat li jintibax li tistassir xaħġa ħija jinnna zeb il-pjano bir-rispett kollu għal proġetti tiegħu fid-dinja li wara kollu xadu kem der fil-BBC u għamel 4 minuta jitkellem fuq il-proġetti tiegħu kollha semma l-Italja semma Ingilterra li jinnna ma semmina xejn imma naħseb nista' nitolbuh parir din hija ċajta ġifieri nitolbuh parir kif nistgħu naqraw il-bini tal-parlament kollu minn hemm u neħduh ta' qali pereżempju.
Kemm taqtalu saqajr.
Min temmu dik il-laqgħa tagħna ma' Alex Farrugia dwar il-ġeneral Spinola li aħna nafuh ovvjament minħabba l-bajja ta' San Ġiljan ma' nafuh ukoll għaliex huwa kavalier illustru li ħalla mhux biss l-avventuri tiegħu miktubin imma milli jidher ħalla ukoll marka fi żmien meta l-ordni kif smajna kienet qiegħda tifforma l-ewwel ideat ta' stat għalija. Dak li kien qed isir Malta, jiġifieri li l-ordni tal-kavalieri kienet qed tifforma profil ta' stat minn din id-daqsxejn ta' gżira għaliex kienet ir-residenza tagħhom, kienet id-dar tagħhom u għalhekk huwa kemm setgħu u tagħha importanza. Imma b'mod parallel wieħed ukoll jista' jipparaguna postijiet tar-reġenza bħalma kienu Tunes u l-Alġerija li bl-istess mod imma fin-naħa tal-Ottomani fil-laħa tal-Islamiċi u koll iffurmaw l-istat tagħhom. Jingħad ukoll wieħed jifhimha malajr din li hemm raġuni anke ekonomika għaliha. Kien żmien il-korso, kien hawn ħafna dħul ta' flus, iż-żewġ naħat jisirqu l-irxuxin, iż-żewġ naħat jiffurmaw flotot kbar u għalhekk il-poteri kemm tad-diddaq xejn gżira kif ukoll ta' daw il-ġirien tagħna fl-Afrika ta' fuq iffurmaw proprju għax kellhom id-dħul biex jassertjaw ruħom biex isiru xi ħaġa importanti iktar minn dawk li kienu jew fuqhom jew jikkmandawhom jew jinfluwenzawhom. Qed ngħid hekk għaliex l-Ottomani wiex vera kienu dejjem b'xi mod jew ieħor marbuta mal-lealtà tagħhom lej is-sultanat tal-Ottomani
ma dan kollu xorta kellhom profil qawwi tagħhom u kif smajna anka fl-intervisti li għamilna ma' Alex Farrugia bil-mod il-mod inqataw mill-vant minħabba strateġiji li fihom tidħol kważi l-Ewropa kollha ma' Franza kellha parti importanti fuq l-ibħra tas-seklu 18 fil-Mediterran u sintendi bil-mod il-mod anki l-Ingilterra u Franza terġa' tidħol fl-Afrika ta' fuq mbagħad fis-seklu 19. Interessanti dawn il-movimenti u nittama li programmi bħal dawn li għalkemm ikunu dwar personalità li waslet Malta bil-qala u l-moqdif jiftħuna bibin noħra, bibin li ħajruna namlu paraguni mhux biss bej periodi viċin xulxin fl-istorja ta' Malta imma anka paraguni li wara kollox waslu sal-ħajja tagħna tal-lum. U ħafna drabi naħseb tagħmlu bħali riflessjoni li meta naħsbu li qed nivvintaw xi ħaġa ġdida, speċjalment anka dak li qasam ekonomiku fil-pajjiż ikunu biss qegħdin nikkupjaw jew nerġgħu naddottaw xi mezz interessanti li fil-modi missirijiet naħasbu bħalna. Bid-differenza li llum ovvjament trid taddatta minn dak li ssib illum u allura f'dak iż-żminijiet kellhom il-baħar bħala l-iktar mezz qawwi ta' komunika bejn pajjiż u ieħor bejn forza u oħra. Illum għandna l-internet tista' tgħid ta' xalkemm il-komunikazzjoni qiegħda hemm bl-ajru bil-vapuri li huma kollha ħfief biex jaslu mal-ajru f'qasir żmien, imma l-internet s'intendi qed toħroġ dejjem bħala l-ikbar xibka ta' komunika li għandu l-bniedem u li allura ċekken dejjem l-ispazju li kien jifirdu minn pajjiż għal ieħor globalment. Fil-waqt li natikum appuntament għal-ġimgħa d-dieħla meta nitaqgħu ma' mistieden ieħor ġdid, suġġett ieħor interessanti f'din is-sensiela bil-qala u l-moqdif, minnaħa tiegħi ċans xwieb insellmilkom.